habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington habeen salaasa ah 11ka bisha february sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo barteena internetka ee v o a somali com idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a weeraro ismiidaamin ah oo ay daacish xalay ku qaaday ciidamada puntland oo ay ku dhinteen ugu yaraan 72 askari halka 70 daacish ka mid ahna lagu dilay
khasaarihii nimanka ka soo gaaray ilaa iyo 70-80 inta u dhexaysa baa la sheegayaa ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee muxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan dagaalka ay puntland kula jirto daacish iyo suurtagalnimada in si degdeg ah looga saaro argagixisada buuraha calmiska.
arrinta muhiimka ah waa degdeg loogama adkaan karo, laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan isleenahay, sababtoo ah gruufkan oo kale weligood laguma qaadin. Dadka hadda aad bay ugu midaysan yihiin in laga saaro. Haddii dowladda soomaalida dadka kaloo taakuley ay kasoo qayb qaataanna kaba sii fiican run ahaantii. Oo waxaad moodaa hadda in puntland ay keli ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda keliya ay tahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha somaliland oo ka hadlay heshiiskii safgarad ee u dhexeeyey somaliland iyo etoobiya isagoo ka qayb galaya shirka caalamiga ee xukuumadaha adduunka oo dalka imaaraadka maanta ka furmay. sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyey qorshihiisa ku aadan in dadka Falastiiniyiinta ah ee Gaza loo raro dalalka Masar iyo Urdun, isagoo markan tilmaamay in haddii labadaasi dal aanay ogolaanin qaxootiga, uu ka jari doono gargaarka Mareykanka uu siiyo. madaxweyne Trump ayaa sheegay in dad badan oo reer Gaza ah ay rabaan in ay baxaan haddii loo helo meel ay si nabad ah ugu noolaan karaan. waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in ay jiraan dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay aqaabilaan qaxootiga Falastiiniyiinta. hadalkan ayaa imanaya xilli dalalka carabta ay si adag uga soo horjeesteen qorshaha madaxweyne Trump. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si kulul uga hadlay xaaladda la haystayaasha Israa'iil ee weli ku jira gacanta Xamaas. Trump ayaa ka digay in haddii Xamaas aanay dhammaan la haystayaasha sii daynin marka la gaaro sabtida soo socota, ay la kulmi doonaan cawaaqib xun. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Xamaas ay tahay in dhammaan la haystayaasha ay si wadajir ah u sii dayso halkii ay marba koox yar u sii dayn lahayd. waxa uu xusay in xaaladdu aanay ku sii socon karin sida ay hadda tahay, isagoo carabka ku adkeeyey in haddii la haystayaasha aanay xor noqon waqtiga loo qabtay, ay ka dhalan doonto cawaaqib aad u culus. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in go'aanka kama dambaysta ee xabad joojinta ay leedahay Israa'iil, balse waxa uu muujiyey in haddii Xamaas ay sii wado dib u dhigista sii deynta la haystayaasha, in Mareykanku uu taageero tallaabo adag oo ka dhanaa ururkaasi. waxauu sidoo kale ka gaabsaday in uu si toosa u xaqiijiyo in Mareykanku uu faragelin milatari samayn doono iyo in kale. shirkii caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Paris ee looga hadlayay mustaqbalka garaadka macmalka ah ee loo yaqaano AI-ga ayaa loogu baaqay in teknolojiyadan cusub ee casriga ah oo si degdeg ah u kobcaysa loo sameeyo xeerar caalami ah, lana hubiyo in ay noqoto mid furan, anshax leh, oo loo maamuli karo si waafaqsan nidaamyada caalamiga ah. bayaan ka soo baxay gabagabada shir madaxeedka Paris ayaa waxaa saxeexay 16 dal oo ay ku jiraan wadamada Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalka iyo Hindiya, kuwaas oo isku raacay in la horumariyo garaadka macmalka ah oo uu noqdo mid furan, la isla wadaagi karo, hufan, islamarkaana anshax leh, ammaan ah, laguna kalsoonaan karo. hase haatee dalal ay ka mid yihiin Mareykanka iyo boqortooyada Britain ayaanan saxeexin bayaankan, taasoo muujinaysa in weli ay jiraan khilaafaad ku saabsan qaabka loo xakameynayo horumarinta teknolojiyadan casriga ah. dhinaca kale, madaxa guddiga midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku dhawaaqday in midowda Yurub ay qorsheynayaan maalgelin cusub oo ku dhowaad 50 bilyan oo yuuro ah si loogu qaado horumarka garaadka macmalka ah ee qaaradda Yurub. magaalada Nyuyoork ee dalka Mareykanka waxaa maanta oo salaasa ah ka bilaabanaya dhageysiga dacwadda Hadi Matar oo ah nin dhalinyaro ah oo Mareykan ah balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Lubnaan laguna eedeeyay iskudayga dilka qoraaga Salman Rushdi kadib weerar uu midi ku qaaday oo uu ku qaaday bishii August 2022. Hadi Matar ayaa wajahaya maxkamad heer gobol ah halkaasi oo warbaahinta caalamku ay indhaha ku hayaan kiiskan ka dhashay weerarka lagu dhaawacay Rushdi oo caan ku ah buugiisa muranka badan dhaliyay ee aayadaha shaydaanka. Islintii shalay kadib markii la xushay xeerbeegtida maxkamadda ayay dacwad oogayaashu bilaabeen inay faahfaahin ka bixiyaan qaabka uu Hadi Matar ula beegsaday weerarka Salman Rushdi. Waxay sheegeen in uu si qarsoodi ah ugu soo dhex galay goobta oo uu Rushdi ka jeedinayay khudbad ka hor inta aanu weerarintaasoo keentay in qoraagu uu waayo ishiisii midig. Wiilkan oo 27 jir ah ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira iskuday dil iyo weerar, waxaana maxkamadda gobolku ay haysaa kiiska ugu weyn ee ka dhashay weerarka lagu qaaday Rushdi. Dhinaca kale waxaa jira maxkamad kale oo heer federaal ah oo lagu eedeeyay Matar inuu fal argagixisnimo ku fuliyey magaca ururka Xisbullah. Hadi Matar ayaa horay maxkamadda gobolka uga horbeeniyey eedeymaha loo haysto isagoo sheegay in aanu ka tirsanayn kooxaha argagixisada. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ugu yaraan 27 ka mid ah ciidamada militariga Puntland ayaa ku dhintay, in ka badan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ismidaamin ah oo kooxda Daa'ish ay xalay saqdii dhexe ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala waqooyiga bari ee maamul goboleedka Puntland. Kooxdan oo adeegsanaysa baabuur iyo mootooyin ismidaamin ah oo qaraxyo lagu soo xiray ayaa weerarkan ku qaaday saldhigyo ay fadhiyeen ciidamada daraawiishta Puntland. Sida uu V O E da u sheegay afhayeenka ciidamada Puntland Jeneraal Maxamuud Maxamed Axmed, wariyaha V O E da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo haysa.
Afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Faadhigo oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O E u xaqiijiyay in weerarkani uu xalay saqdi dhexe ka bilowday laba fariisin oo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen togo jiceel. Afhayeenka ayaa sheegay in weerarku uu ku bilowday mootooyin qaraxyo ku rakiban yihiin iyo rasaas ay adeegsanayeen kooxihii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa ururka Daacish. Afhayeenka ayaa sheegay in ay ka dileen in ka badan 70 qof oo ka mid ah raggii ka tirsanaa Daacish ee weerarka soo qaaday.
Nimankaasoo isugu jiray baabuur qaraxyo ah iyo mootooyin iyo dadba intaba markii hore Facebook kuwaad kasoo dhigay, Facebook labaadna kasoo dhigay ciidan infantry ah, labada jihoba waa lagu jabiyey. Khasaarihii nimanka kasoo gaaray ilaa iyo 70 ilaa 80 baa inta u dhexeysa baa la sheegayaa. Dadka soo tiriyey meesha la yiraahdo Haraaryo iyo Dhariin meel agteeda labada meelood baa ciidanku kala fadhiyey. Labadii meelood ma gacanta hadda si buuxda ciidanku ugu hayaa.
Khasaaraha ciidamada Puntland kasoo gaaray weerarkan ayaa afhayeenku sheegay in ay ka dhinteen in ka badan 72 askari, halka dhaawacana uu ku sheegay inuu ka badan yahay 40.
Waxaan halkan uga tacsiinayaa ciidamada geesiyaasha ah wuxuu ku dhintay oo dalkooda iyo diintooda iyo difaacaya nimanka hororka ah ay u geysteen muxuu ahaayey halkan uga tacsiinayaa wixii ku dhaawacana waxa weeye Ilaahay ha u naxariisto. Ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee muxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa iyagana in muxuu ahaa Ilaahay wixii dhinteena uu u naxariisto, wixii dhaawacmana uu boogadhayo. Dagaalkana waa la soo gabagabeeyey, laakiin ciidanku howlgalkoodii bay insha allahu muxuu ahaa sii wadan doonaaneen ilaa ay ninka ugu dambeeya soo qabtaanin sida amarka uu ahaa iyo waajibaadka ay gudahayaan.
Afhayeenka ayaa sheegay in goobo ka mid ah togo jiceel ay xala ka dhacday duqeyn ay geysteen diyaarado ay leeyihiin dalka Imaaraadka.
Meelo badan oo waxaa jira muxuu ahaa gudad oo aan weli iyada la tegin oo duqeymo loo geystay oo ciidanka muxuu ahaa Imaaraadka oo aan saaxiibkana u geysteen taa gudadkooda looma tegin, laakiin infantry ahaan wixii la arkay oo ciidanka infantry-ga soo weeraray.
Goobaha uu dagaalku ka dhacay ee Haraaryo iyo agagaarka Dhariin ayaa lagu soo waramayaa in ay weli ka socoto xabada goos goosa. waxana cusbitaalka degmada Balididin soo gaaray dhaawacyo ka tirsan ciidamada Puntland halka dhaawacyada qaar kamidana si degdeg ah loogu soo qaaday diyaarad yar oo degmada Balididin ka soo qaada dhaawacyada culus Fadme Yasiin Jaamac COA
Dabaw weeraradan ismiidaminta ee lagu soo qaaday ciidamada Puntland iyo dagaalkan foolka foolka ah ee ka dambeeyay ayaa noqonaya kii ugu adkaa tan iyo markii ay Puntland ku dhawaaqday bilowgii howlgalka Hilaac bishii December ee sanadkii tagay. Horantii bishan ciidamada Mareykanka ayaa duqeyn ka geystay buuraha Al-Miskeed weerarkaasi oo amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Tan iyo markii uu howlgalka Puntland ee ka dhanka ah ISIS uu bilowday waxay Puntland sheegtay inay ku dishay Maleeshiya ka badan 200 oo isugeynta tirada ah dadka ay ka dileen weerarada ku dileen waxa kale oo dagaalka Puntland uu ku soo aadaya iyadoo khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jiray dawladda federaalka ee Muqdisho iyo maamulka Puntland hadaba suurtagal ma tahay in si degdeg ah looga adkaado Maleeshiyada Daesh iyo ee buuraleyda Puntland hadii aanay u midoobin Puntland iyo dawladda federaalka ah taageero caalami ahna aan loo helin su'aashaas iyo kuwa kale ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia
waxaad moodaa hadda sida wax u socdaan dagaalka sidaad ka soo ka warqabto bishii labaad buu hadda xoog u socdaa marka waxaad moodaa inay meeshii la islahaa hadda waa la dhaafinayaa aanay wali aanay ka gudbin oo hadda ay kala waxaan islahayn waa laga farxalanayaa laakiin markii wali waa sii dhaqdhaqaaqayaan taa kulayn bay helayaan la sheegayo oo maaragtay buuro iyo meelo waxay ku jiraan baa la leeyahay adag laakiin waxaan u malaynayaa hadda in wixii ka dambeeya inay israacin tahay iyo maaragtay in si fiican loogu sii qalab qaato oo wixii lagu dari karo lagu daro dhinaca taakurada iyo weliba gurmadka in Soomaalida iyo dadweynaha kale oo dhan ay fahmaan nimanku inay sida la moodayo ay ka adag yihiin
waa gartay masaladaha khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo dhexeeya laftirkiisu qasaameen buu ku leeyahay weerarada noocan ah ee la rabo in argagixisada looga adkaado
aad iyo aad runahantii markay noqoto Daacish kaliya maahee shabaab iyo argagixisadu ama koonfur ha joogto ama waqooyi ha joogto waxna waxa weeye waa siyaasada iyo khilaaf de siyaasadeed oo dad way isku haya maaragtay xukun iyo siyaasad salkeed tahay iyo cadowgan de kusoo duulay oo inta 7-8 dalbay qaarkood isaga yimaadeen baa la leeyahay Daacishtu hadda masalan shabaabkana waad ogtahay intii la taageerayay oo meel kasta laga taageeray oo waa alqaacida iyo baraanba gadaalka fadhida marka waxaa la rabay in mas-uuliyiinta ama ha joogaan Muqdisho ama ha joogaan Garoowe inay horta siyaasadda dib u dhigtaan oo yiraahdaan bal inay waxdu baa dalkan haysta dhibaatan nagu furan aynu arintan horta aynu meel saro marka kadib waxaan isu qabnay inagu aan ka tashanay marka aad baa aad iyo aad bay sal ugu leedahay maaragtay khilaafka siyaasadeed hadii meel looga soo wada jeesto man horaa labadaba laga soo jeesan laasaan isleeyahay
ISIS wada aragta buurahaas ay ku jiraan dhulka marka ay ku jiraan buuraha haddaanu ciidamada Puntland helin gurmad caalami ah iyo mid dowladda federaalka uga yimaada oo dagaalka la gala suuragal ma tahay kula tahay in si degdeg ah looga adkaan karo nimanka buuraha ku jira
arrinta muhiimka waa degdeg looga ma adkaan karo laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan isleenahay sababtoo ah guufkan dadka hadda aad bay ugu mideysan yihiin in laga saaro haddii dowladda Soomaalida iyo dadka kale oo taakulaya kasoo qayb qaataan kaba sii fiican rumahantii oo waxaad moodaa hadda in Puntland ay kali ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda kaliya ay tahay hadiise ay dowladda federaalka ah iyo wax alaaliye wixii taakulayn loo heli karo iyo Soomaalida oo dhan ay ka qayb qaadato runtii waqti dhowba lagu soo afjari karaa dadkuna sida la sheegayo aad uma tira badna laakiin waa niman hubaysan oo dalal badan isaga yimid dhulkan ku jira buurahan lagu leeyahay Al-Miskaad iyo ilaa iyo Al-Madow iyo wixii ka sheeyo waxa weeye baabuur ma geli karto jirada male logistika dagaalna waa logistiko iyo sahay iyo sii warid joogta ah marka waxaan soo dhanbaad waxaad moodaa inay u baahan yihiin in loo waajiyo hab dowladeed dowladda federaalka iyo tan Puntland waa inay iska kaashadaan weeye haddaan saas loogu sameeyo la sameeyna degdeg aad bay u adkaanaysaa in degdeg looga takhaluso degdeg gaar ah muhiima maaha dagaalku inuu dheeraado waa in nimankan oo kale waqti dhow laga soo jeestaa haddii kale caalamka isaga soo gurmanayaan waa ka sii daraya
dadka ka faallooda arrimaha dagaalada waxay leeyihiin Puntland waxa ku teedsan xeeb dheer oo dhul badan oo ballaaran oo maaragtay cidla ah oo aan cid waardeysa jirin oo suuragal ay tahay inay argagixisada gurmad iyo hub intaba ka helaan taa laftirkeedu soo halis kale oo ku wajahan gobolka iyo dagaalka lagula jira gixisada Soomaa
aad iyo aad xeebtaas dheer oo aad arkaysid oo ka imaanaysa ilaa iyo gacanka cadmeed ilaa iyo barweynta hindiya dunyaha iyo kuwa ka kalluumaysanaya iyo kuwa argagixisada ah iyo kuwa caalamka ka yimid oo dhahaya waa waardeynaya wax kala saari kara male fariibay ka bateen waa boqol nooc mid khayraadkeeda dhacaya mid argagixisanimo u yimid mid raba inuu dalka dego oo bilaqaysto wax kastay isugu jiraan iyo kuwa yiri waa waardeynaynaa oo iyagu waxay ka qaataan xitaa aan la aqoon marka runahantii waxay u baahan tahay in hab dowli ah loo wajaho oo ay inta madaxda hadda hogaaminaysa dowladda federaalka ah iyo tan Puntland ay yiraahdaan bal arrintan khilaafkeena siyaasadeed meel noo dhiga aynu meel uga soo wada jeensano oo ta koonfurtana toos loo aado tanna si toosa loo aado oo labadaba iyadoo gacmaha lays haysto haddaw hadday diriryaanoo siyaasadda isku khilaafayaanoo kursiga u tartamayaanoo waxyaabahaas inay meel dhigtaan bay aniga aad iila haboon adduunkuna saas u shaqeeya dalalka caalamka ah sidaad ka warqabto markii ay colaadi jirto dadku siyaasadiisa waa xabaashaa meel buu dhigtaa marka horta siyaasadda noo xabaal markaa kadib aynu nimankaa meel uga soo wada jeensano kadibna siyaasadda usoo laabta daartan khilaafka meeshiini kasii wataa haddaad jeceshihiin laakiin run ahaantii waxa weeye muhiimaddu in markaa meel looga soo wada jeesto
kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya oo warramayey wariyaha v o eda maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa maanta magaalada dubay ka furmay shir madaxeedka xukuumadaha adduunka ee labada kun iyo shan iyo labaatanka munaasabadan heerka sare ah ayaa socon doonta ilaa iyo 13-ka bishan Februari waxaa sanadkan oo ah kii 20-aad lagu qabto shirkan halkudhig looga dhigay qaabaynta dowladaha mustaqbalka waxaa sanadkan ka qaybgalaya madax 30 dowladood ka socota iyo in ka badan 80 urur oo caalami ah kuwa heer gobol ah iyo wufuudka kala socota ilaa iyo 140 dowladood madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ka qaybgalay shirweynaha ayaa ka hadlay xiriirka somaliland iyo dowladaha reer galbeedka qorshihiisa ku aadan heshiisiisa afgaradka etoobiya iyo somaliland iyo weliba taariikhda somaliland warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed akulle
madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo ka qaybgalay isaga iyo wafdigu uu hogaaminayay shirweynaha dowladaha adduunka ee sanadka 2025 kaasi oo maanta ka furmay magaalada dubay ee dalka isutaga imaaraadka carabta madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda somaliland xilligii ay xorriyadeeda boqortooyadii ingiriiska ka qaadatay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay somaliland madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa ku tilmaamay maruu ka hadlayay dekedda magaalada berbera bogcadda ay ku taalo mid istaraatejiya isagoo ku ammaanay maalgelinta ka badan 400 milyan ee dollar ee ay ku maalgelisay shirkadda db well ee laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta waxaana uu xusay madaxweyne cabdiraxmaan ciro inay kordhisay maalgelintaasi in ay baaxad yeelato dekeddu islamarkaana gudato u adeegis ka weyn intii hore isagoo si gaara u taabtay in dalka deriska nala abuuri ee etoobiya uu yahay istaraatiijiyadda koowaad si markaasi aanu xidhiirka ganacsi ee aan wadaagno u kordhinno dalkaasi kana mida wadamada gobolka ku yaal ee aan dekedda lahayn madaxweyne cabdiraxmaan ciro oo kasii hadlaya magaalada dekedda ah ee berbera iyo istaraatiijiyadda dekeddaasi ay leedahay waxa uu carabka ku dhuftay
berbera the port the boats and their fort has been used previously during the cold war what is by russians
waxay ahayd buu yidhi xilligii uu jiray ama uu socday dagaalkii qabowbaa mar waxaa dekedda berbera isticmaalayay midowga sofiyeti ama ruushka mar kalena waxaa isticmaalayay maraykanka taas waxa ay kuu muujinaysaa buu yidhi ama aad ka fahmi kartaa halkaasi bogcadda istaraatiijiyadeed ee ay dhacdo ama ay leedahay dekedda berbera madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi mar la weydiiyey qorshihiisa la xidhiira heshiiska etoobiya iyo somaliland waxa uu sheegay in uu hirgelinayo ama uu dhammaystirayo inta aanu dhammaanin sanadkan مر لو ويديي مدحوينها السومالي لان أركتدا لحديدا إن سومالي لان بيش عالم كو أي واقون ستدل مدح بنان وحاو كوشو وابي
Regarding our democratic administrative system, we respect your finger from the international community. We have all good relations with the United States.
Marka laga eego hanaanka dawladnimo ee dimuqraadiga ah ee Soomaaliland, waxaanu ka filaynaa beesha caalamka abaalmarin. Waxaanu xiriir wanaagsan la leenahay dawladaha adduunka sida Mareykanka, Ingiriiska iyo dalalka kaleba. Waxaan rajaynayaa in dawladda Mareykanku ay noqon doonto dalka ugu horeeya ee Soomaaliland aqoonsada ayuu yiri madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro madaxweynaha Soomaaliland ayaa sharaxaad iyo tilmaamo ka bixisay muhiimada shirkani uu leeyahay cidda ka soo qayb gashay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Hussein Deir ayaa la hadlay warbaahinta
waa shir heer caalami ah waxaana isugu yimaada in ka badan 30 madax dawladeed oo isugu jira madaxweynayaal iyo ra'iisul wasiirada 400 oo wasiir 80 urur caalami ah qoliyo afartan wafti oo ka kala socda dawladaha caalamka shirweynaha waxa ka qayb gali doona in ka badan 6000 oo qof
safarkan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciirre ayaa waftigiisu ay ku tageen dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta isla markaana ay kaga qayb galayaan shirweynaha dawladaha dunida ee sanadka 2022 ee magaalada Dubai ayaa noqonaya safarkii labaad ee madaxweynaha Soomaaliland uu dibadda ugu baxo tan iyo markii uu la wareegay xafiiska madaxweynaha ee Soomaaliland bishii December ee sanadkii hore 13-keedii iyadoo safarkii kan ka horeeyayna madaxweynuhu uu ku tagay isla dalka Imaaraadka Carabta Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
degsiga laga socotaan walaanta Soomaaliga VOA adeega boostada ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu joojinayo aqbalaada alaabta lagu soo diro boostada ee ka yimaada Shiinaha iyo Hong Kong kadibna ay go'aankaasi ka laabteen arbacadii wariyaha VOA Steve Herman ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxa faahfaahinaysa Aashe Ibrahim Aden
siyaasada telefishinada sida midkan ka imaanaya shirkadda weyn ee e-commerce ee Temu ayaa dadka Mareykanka ku soo jiitay khibrad wax iibsiga ah oo raqiis ah oo xiiso leh iyagoo si toos ah ugu xiraya soo saarayaasha Shiinaha kuwaas oo inta badan aan lacag ka qaadin dirista shixinada way awoodi karaan inay taas sameeyaan sababtoo ah alaabada qiimahoodu ka yar yahay $800 waxaa lagu soo dhoofin karaa canshuur la'aan America. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iyada oo qayb ka ah canshuuraha cusub ee Shiinaha waxa uu xiray daladaloladaas oo loo yaqaan bixinta de minimis oo ah in miisaanka yar laga dhaafo qaanuunka amaba shuruudaha. Adeega boostada ee Mareykanka ayaa talaadadii waxa uu ku dhawaaqay in aysan aqbali doonin shixnadaha boostada ee laga soo diro Shiinaha iyo Hong Kong. Laakiin waxa ay ka noqotay go'aankaasi maalintii xigtay iyadoo sharaxaad ka bixinaysa inay u baahan tahay waqti ay kula shaqeyso kastamyada iyo ilaalinta xuduudaha si loo ogaado sida loo ururiyo canshuuraha cusub loona yareeyo dib u dhigista alaabada la soo diro waxay noqon kartaa bilo ka badan ka hor inta dhammaan xafiisyada boostada iyo kormeerayaasha kastamku ay hirgelin karaan nidaam lagu baaro laguna dejiyo qiyamka dhammaan alaabada boostooyinka ee soo socda sida uu qabo Mark Kennedy oo ah khabiir xagga tartanka istaraatiijiga ah oo ka tirsan xarunta Wilson.
This is not something they've done before. It's not an easy task.
Tani maaha wax ay horey u sameeyeen. Maahan hawl fudud. Waxay ku noqon doontaa caqabad weyn inay la qabsadaan isbeddelkan. Iyadoo balaayiin alaabo lagu soo diray boostada sanad walba oo loogu talagalay macaamiisha Mareykanka ee dibadda ka yimid ayaa waxaa dhexmara waxyaabo badan oo kontrabaan ah oo ay ku jiraan midabada daabacaadda ee kaniinka si loo sameeyo fentanyl saacadaha quruxda dheeriga ah leh ee been abuurka ah iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee waxyeelada leh sida uu sharaxayo La Fonda Shatan Burke oo ah agaasimaha waaxda kastamka iyo ilaalinta xuduudaha ee xafiiska Chicago.
So I would just ask that everyone have a common sense approach.
Marka waxaan kaliya weydiin lahaa in qof walba uu yeesho hab aqli gal ah oo ku saabsan shixinadahan oo aad soo iibsanayso oo laga yaabo inay waxyeelo u geystaan oo khatar ah. Qaar badan oo ka mid ah dharka suufka ah ee Mareykanku ka dalbado Shiinaha ayaa keenaya walaacyo kala duwan, ayuu yiri Kennedy oo ku sugan xarunta Wilson.
Many are worried that some of the products that are created by slave labor that they've been trying to control.
Qaar badan ayaa ka walaacsan in qaar ka mid ah alaabada lagu soo saaray shaqada doonshiga waxay isku dayeen inay xakameeyaan kuwa ku lug leh wiigariska ee gobolka Xinjiang inay halkan soo galaan. Warshadaha dharkana waxay ka cabsanayaan intani ay ugu kacayso shaqooyin. Tallaabooyinka Mareykanku waxa ay ka soo horjeedaan isbeddelka ballaarinta ganacsiga elektroniga ah ee xuduudaha, ayay tiri afhayeenka wasaaradda ganacsiga Shiinaha Hi Yangqian hadallo ay Khamiistii ka sii daysay warbaahinta dowladda. Waxaan rajaynayaa in Mareykanku la jaanqaadi karo isbeddelka caalamiga ah ee horumarinta ganacsiga caalamiga ah, kor u qaadidda qawaaniinta oo uu abuuro jawi siyaasadeed oo cadaalada oo la saadaalin karo oo ku saabsan ganacsiga e-commerce ee xuduudaha, kaas oo siiya macaamiisha maxalliga ah adeeg sahlan, tayo sare leh, iyo ikhtiyaaro xagga wax iibsiga ah oo tayo wanaagsan leh. Shiinaha ayaa ka soo horjeestay amarkii madaxweyne Trump isagoo canshuuro cusub ku soo rogay dhuxusha Mareykanka gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah, saliidda cayriinka, baabuurta, matoorada waaweyn iyo makiinadaha beeraha.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Shirkad kala socoteyna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Saraakiisha ururka Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeeyay in isniintii shalay ay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta ee ay hore u gaareen, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan sii deynta la haystayaal badan, taasoo keentay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabo in ciqaab adag ay dhici doonto haddii dhammaan la haystayaasha harsan aanay Xamaas sii deynin Sabtida. Iswadaarsiga maxaabiista ee xiga ayaa loo ballansanaa Sabtida soo socota, iyada oo saddex kale oo Israa'iiliyiin ah lagu wado in la sii daayo si loogu beddesho boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil xabsiga dhigtay. Warbixin ay arrintan ka qortay V O A waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Saraakiisha Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeysay inay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta Isniinta, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan si deysmada la haystayaal badan, taasi oo keentay in madaxweyne Donald Trump uu yiraahdo mar kale ta haddii aanan Sabtida la sii deynin dhammaan la haystayaasha, waxay taasi keeni doontaa in wax kasta oo xun ay dhacaan oo uu ku tilmaamay naar. Iswadaarsiga markii labaad ee maxaabiistan ayaa Sabtidii la qorsheynayay, iyadoo saddex Israa'iiliyiina lagu wado in la sii daayo si loogu bedelo boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo Israa'iil xabsiyada dhigtay. Afhayeen u hadlay garabka hubeysan ee Xamaas guutada Al-Qasam ayaa bayaan uu soo saaray, wuxuu ku sheegay in dagaalyahanadu ay sii ahaan doonaan kuwa ay ka go'an erega xabad joojinta tan iyo inta ay u hoggaansamayso Israa'iil. Xamaas ayaa Israa'iil waxay ku eedeeyeen inay dib u dhigtay dib u soo celinta Falastiiniyiinta ka barakacay waqooyiga Gaza, inkastoo boqolaal kun oo dad ay dib ugu laabteen. Kooxda ayaa sheegtay in Falastiiniyiinta lala beegsaday, duqeymo xagga cirka ay israsaaseen, laga riday meelo kala gedisan. Israa'iil waxay ku guuldareysatay inay fududeyso, ayay yiraahdeen, gelitaanka gargaarada bini'aadnimo sidii loogu talagalay laguna heshiiyey halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, Israa'iil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in 12,600 oo baabuur gargaar bini'aadnimo ah ay galeen Gaza tan iyo markii ay xabad joojinta bilaabatay, isla markaasina ay tahay markii ugu adkeed oo macaluusha halkaasi ka jirta ay soo ifbaxday. Wasiirka difaaca Israa'iil Israa'iil Katz ayaa waxa uu sheegay in dib u dhac kasta oo Xamaas ku yimaada uu gabi ahaanba jabin doono heshiiskii xabad joojinta, waxa uuna Israa'iil u geliyay heegankii ugu sarreeyay ciidamadooda. Dhinaca kaletana, Washington, Trump waxa uu sheegay in uu soo jeedinayo in la baabiiyo xabad joojinta haddii dhammaan la haystayaasha haray ee ku jira gacanta Gaza dhinaceeda ee Falastiiniyiinta aan la sii deynin 12 saacii Sabtida. Inkastoo uusan carabaabin 12-kaasi saac inay tahay 12 duhurnimo amaba 12 saq dhexe iyo waqtigaba. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in laga yaabo in uu diido gargaarada Jordan iyo Masar haddii aysan qaadin qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee laga rarayo dhinaca Gaza. Tan iyo markii xabajoojintaasi ay dhaqan gashay bishii hore, Hamas waxa ay sii deysay 22 qof oo la heystayaal Israa'iil ah. Israa'iilna waxa ay sii deysay 730 maxbuus. In ka badan Trump ayaa soo jeediyay in Falastiiniinta ku nool Gaza loo raro meelo la cayimay oo ka baxsan dhinaca dhulka Falastiiniinta.
Aad ayuu baahsantahay Saare Cabdiraxmid warbixintaasina la socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay cashuur 525 ah oo dheeraad ah oo lagu soo rogayo birta iyo aluminiumta, taas oo si weyn u saameyn karta wadamada Canada iyo Mexico oo ah labada dal ee ugu waaweyn ee soo u soo dhoofiyo Mareykanka. Cashuur kordhinta ganacsi ee ku dhawaaqay madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa ay dhalisay dhaleeceyn uga timid Shiinaha oo uu tartan dhaqaale u dhexeeyo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqay 525 cashuur dheeraad ah oo uu ku soo rogayo birta iyo aluminiumta.
It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again.
Tani waa arrin weyn. Runtii waa arrin aad u weyn. Waana bilowga dib u soo celinta hodantinimada Mareykanka. Howard Lutnick waa musharaxa madaxweyne Trump uu u magacaabay inuu hoggaamiyo wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka.
You are the president who's standing up for the American steel worker.
Adigu waxaad tahay madaxweynaha u taagan difaaca shaqaalaha birta ee Mareykanka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan garabkaaga istaagno. La taliya ganacsi oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in talaabadan ay caawin doonto shirkadaha gudaha Mareykanka, isla markaana ay xoojin doonto ammaanka qaranka. Dalalka ugu waaweyn ee birta usoo dhoofiya Mareykanka oo kala ah Canada, Brazil, Mexico iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa la filayaa inay aad u saameyso arintan. Isniintii hore dowladda Shiinaha ayaa waxay dhaqan gelisay cashuuro cusub oo u dhexeeya ilaa 110 iyo ilaa 115 oo lagu soo rogay badeecadaha Mareykanka si ay uga falceliso kordhintii hore ee uu madaxweyne Trump bishii hore ku sameeyey cashuuraha badeecadaha Shiinaha qaarkood. Guo Jiakong waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Ma jiro cid ku guuleysata dagaalka ganacsiga iyo cashuuraha. Waxaa hadda loo baahan yahay ma aha in cashuuraha laga kordhiyo hal dhinac, balse waa in la yeesho wadahadal iyo gorgortan si loo maro oo arrintan loo xaliyo iyada oo la marayo wadada ixtiraamka. Waxaan Mareykanka ugu baaqaynaa inuu saxo khaladaadkiisa kana fogaado siyaasadeynta iyo adeegsiga ganacsiga oo siyaasadda loo adeegsado si guracana loo adeegsado. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in dalalka la loolamaya Mareykanku aanay keligood ka faa'iidaysan arrintan, balse sidoo kale xitaa saaxiibada Mareykanku ay ka faa'iidaysanayeen.
We were being pummeled by both friend and foe alike.
Waxaanu la kulmaynay cadaadis nooga imanayay labada dhinacba, saaxiib iyo cadow. Dalka Mareykanku waxa uu u baahan yahay in birtiisa iyo aluminiumtiisa uu ka soo saarto gudaha dalkiisa oo aanan laga keenin dibadda. Waa inaan dib u dhisnaa warshadaheena. Waa inaan wax soo saarka Mareykanka kor u qaadnaa, taasoo aanan arkin muddo 10 ah. Dhaqaaliyahanno badan ayaa aaminsan in cashuuraha kor loo qaado ay sare u qaadi doonaan qiimaha badeecadaha. Khubarada ka faallooda silsiladaha logistikada iyo alaabada ayaa sheegay in go'aanka Trump uu sidoo kale keenayo su'aalo waaweyn oo la xidhiira siyaasadda ganacsiga caalamiga ah. Ma cadda in tani ay tahay xeelad gorgortan ah iyo in ay sii jiri doonto mustaqbalka, ama in keliya ay ku koobnaan doonto Canada, Mexico iyo Shiinaha sida ay hadda tahay, mise waxa ay gaari doontaa midowga Yurub ama xitaa dalalka la isku yidhaahdo BRICS oo ay ka mid yihiin Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha, Koonfur Afrika iyo dhowr dal oo kale. Arrimahan waxay sababi karaan in dalalka qaar ay dib u eegaan xiriirkooda ganacsi, taas oo laga yaabo inay walaac ku abuurto wax soo saarayaasha caalamiga ah. Ganacsiyadu ma jecla xaaladda hubanti la'aanta ah. Marka ay xaaladuhu sidan oo kale yihiin, waxay wax walba geliyaan hakad. Taasi waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka, halka isla markaas cashuuraha kordhay ay sababi karaan sicir barar. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya warshadaha baabuurta ee Mareykanka oo xaruntoodu ay tahay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa dareensan isla walaacaasi. cashuuraha sida lama filaanka ah loo soo rogo ma keenaan wax badan oo wanaagsan. Madaxweyne Trump waxa uu arrintan si degdeg ah u dhaqaajiyay muddo xileedkiisa labaad. Isniinta waxaan ku dhawaaqi doonaa cashuurta birta berri. Saaxiibada ganacsiga ee Mareykanka ayaa ka digay in cashuuraha la kordhiyey ay waxyeelo u geysan karaan shirkadaha baabuurta, dhismaha, maraakiibta iyo warshadaha kale ee Mareykanka.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xogayaha gaashaan dhigga Mareykanka Pete Hegseth ayaa tegaya Yurub, waana socdaalkiisii ugu horreeyay caalamiya tan iyo markii uu xafiiska la wareegay bishii hore. Hegseth waxa uu tegi doonaa dalalka Jarmalka, Belgium iyo Poland. Jarmalka waxa uu booqan doonaa xarumaha taliska Mareykanka ee Yurub ee loo yaqaana u s European Command iyo taliska Mareykanka ee Afrika loo yaqaana u s Africa Command. Jarmalka kadib, Hegseth waxa uu u safri doonaa Brussels si uga qayb galo shirarka wasiirada gaashaan dhigga iyo kulanka kooxda xiriirka difaaca Ukraine maalmaha Arbacada iyo Khamiista. mas-uuliyiin ka socota wasaaradda gaashaan dhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in Hegseth uu cadaadi saari doono xulufada Mareykanka ee Yurub si ay u kordhiyaan miisaaniyadooda gaashaan dhigga, islamarkaana ay door hogaamineed ka qaataan caqabadaha ka jira qaaradda Yurub. sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku celiyo baaqa madaxweyne Donald Trump ee ah in la dhammeeyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, xal diblomaasiyadna arrintaasi laga gaadho dagaalkaasi oo haatan galay sanadkiisii saddexaad. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski iyo ka Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaca kala doonaya inay heshiis ka gaadhaan arrimaha macdanta. Zelenski ayaa wariyeyaasha tusay khariidad horay sir u ahayd oo muujinaysa goobaha ay ku yaalaan macdanta dhifka ah iyo kuwa ugu muhiimsan ee dalkiisa. macdantan qiimo weyn ayay leedahay, lacag aad iyo aad u badan ayay joogtaa, sidaas darteed waa inaan ilaashannaa. haddii aan ka hadlayno heshiis sida uu Mareykanku doonayo, markaa heshiis waan geli karnaa. dhinaciisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood dhinaca macdanta ah. waxaan raadinaynaa inaan heshiis la galno Ukraine si ay u xaqiijiyaan helidda waxyaabaha aanu iyaga ugu deeqayno, iyagoo ku beddelanaya macdantooda dhifka ah iyo khayraadka kale. dhinaca kale, kulan ay yeelanayaan kooxda xiriirka difaaca Ukraine oo ka kooban ku dhowaad 50 waddan, kuwaasi oo ballan qaaday inay taageerayaan Ukraine si ay cadaadis Ruushka u saaraan, ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee la qabto inta lagu jiray maamulka cusub ee Donald Trump, wuxuuna noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu hogaaminayo dalan ahayn Mareykanku. kulanka toddobaadkan waa kii 26aad waxaa hogaamin doona dalka Britain. wasaaradda gaashaan dhigga Britain ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kulanka uu diiradda saari doono muhiimadda ay Ukraine leedahay, maadaama bulshada caalamku ay si wada jira u taageerayso dagaalka ay kula jirta dullaanka sharci darrada ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sida bayaanka lagu sheegay. wasaaradda gaashaan dhigga ee Mareykanka ayaa iyaduna bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wasiirka gaashaan dhigga Hegseth uu kulankaasi ka qaybgeli doono, waxaana lagu sheegay in marka laga tago xoojinta dadaalka Trump ee xalka diblomaasiyadeed, uu xogayuhu sidoo kale iftiimin doono baahida loo qabo hogaamin dheeraad ah oo Yurub ka qaadato taageeridda amniga Ukraine. kadib kulamada Brussels, Hegseth waxa uu u socdaali doonaa Poland si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi, sidoo kalena uu u booqdo ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. xogayaha gaashaan dhigga Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baaqanayo shir sanadeedka amniga ee Munich oo ah madal ay isugu yimaadaan hoggaamiyasha caalamka si ay uga doodaan siyaasadda amniga ee caalamka shirkaasi oo bilaabanaya jimcaha. Ma doonayo shirka amniga Munich taas beddelkeeda waxaan aadayaa Poland si aan u aragno ciidamada halkaasi ku sugan. Waxa kale oo Jarmalka u tagi doonaa si aan u booqdo UCOM iyo AFRICOM ayuu yiri. Waxaan doorbidayaa inaan la hadlo ciidamada intaan ka qayb gelin lahaa xafladaha khamriga lagu cabo. Shaqadaydu waa taas ayuu yiri. Shirka Munich Mareykanka waxa uga qayb geli doona madaxweyne ku xigeenka dalka J.D. Vance iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mark Rubio. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii tooda gaaban waxaana la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa xiran maalintii afraad, taasoo ka dhalatay shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada suuqa. Ganacsatadu waxay ka cabanayaan sida ay sheegeen canshuuro cusub oo dowladdu ay ku soo rogtay, gaar ahaan kuwa la xiriira dekedda Muqdisho iyo canshuurta iibka. Haddaba xirnaashaha suuqa maxay tahay saameynta dadban iyo midda tooska ah ee ka dhalan karta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah ganacsada Guuleed Cabdimaalik iyo Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon. Hadalka waxaa ku horeynaya Guuleed Cabdimaalik.
Sidaad ka warqabto suuqa Bakaaraha maalintiisi afaraad buu galay uu xiran yahay, iyadoo aad ka warqabto suuqa Bakaaraha marka laga soo tago magaalada Muqdisho inay ku xidhan yihiin gobollo fara badan ay ugu darnaadaane labada shabeelooyin. Marka anigu waxaan qabaa dowladdu inay ka gaabisay ugu yaraan xagga iyadoo taageer lahayd horumarin ku samayn lahayd maanta, inay canshuur horle ku soo dabaasho iyadoo ka warqabto magaalada inay laba canshuurood ay ka qaadaan nimanka argagixisadaha iyo dowladduba. Marka anigu waxaan qabaa dowladdu awalba dadka maynan siin jirin lacage, shaqaalaha dowladdu u shaqeeyana waa nambar aad u yaro, waa 6,000 qof. Marka dadkii ku tiirsanaa ganacsiga inay dowladdu caqabad ku noqoto, waa dowlad caqabadeedu ay xasu sheekhu ku ka yahay. Marka aniga waxaan leeyahay dowladdu talaabo taa ka duwan ha sameyso. Waxaa ka dhalan kara in suuqadu sii xirnaado iyadoo ciidii nagu soo fooleedahay, ramaanta nagu soo fooleedahay, in dad fara badani ay camal la'aan noqdaan, guryihii kara iska bixin kari waayeen. Marka laba isma qabato in dadkiina la barakiciyo, guryihiina laga qaato, ganacsigiina la curyaamiyo. Magaalada Muqdisho 2019 waxa u tahay dowladan macaashireediska ilaahay waxaan ka rajaynaynaa fursad ka duwan inuu lahay ku soo dabaalo magaalada Muqdisho insha Allah.
Waa maasan tahay Guuleed Cabdimaalik. Markan waxaan soo dhaweynayaa Nabadoon Asad Cartan.
Waxaan nasiib daraa in maanta ganacsatadii la rabay inay garab istaag ku sameeyso dowladda federaalka Soomaaliyeed inay maanta ay muddo 3 bari ay suuqa ay dadka ku soo rogaan in wax shaqaysan ka socon, waa mid nasiib daraa oo kulayto un dowladda federaalka Soomaaliyeed. Dagaal wuxuu kula jirto markii horeeto niman qawaarija, haddana in maanta ay ganacsatadii ay dagaal kala bilaabaan oo dowladda ku qaadaan oo dadka masaakiinta ahayo rabay in mantaqaana maanta ay la saacido ama la taakuleeyo iyadoona anugna xaalad waddanka uu ku jiro, in maanta ganacsatadii ay ku dhawaaqdo in suuqa uu xirnaado waa mid aada looga xumaado, waa mid la dhihi karo waa dhabar jab, waa mid la dhihi karo aagaan ku ogeyn dowladda oo ah la dagaalanka gagixisada, in maanta ganacsatada ayagana ay dagaal bilaabaan oo dowladda dagaal ku qaadaan. Waan ognahay xaaladda ay maanta ku jirto dalka oo la rabo in waxa yarka ahoo dadka laga qaado. Aan ognahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku filneen la yiraahdo ma dhiibeyno ma bixinayno canshuur, maahana waa taakulo lagu taakuleynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waddankana muddo 34 ayuu dowlad la'aan ahay oo wax canshuur aan laga qaadin. In marka maanta ganacsatadii la rabay inay dowladda ay garabka ka istaagaan oo inay dhahaan suuqa ay xiraan waa lama filayn, lagamana filayn. Hadde waxaan dhihi lahay ganacsatada hawsha ay wadaan إنه وحكي بدلان فرق سوق جماعة سجى وانوجنا هاي سوق وجوين الصومالي إنه يسوق بكارو دول وجوش الحالة ده عكرين وودن كي وصل متغنا رب كل شيء اللي فيلا ينلهين وضل مساكين أي متغنا ماشى إنه المعلومات كذا كهلان إنه جن عصدا مانتا أي انتي قاعتان بنا بحيا دياريان أو ليرا سوق يلا فورن إن أوامر تدور دي على قادم لقى مفلين جن عصتها ذا روح على قاعده إن عشور معانا وأجرب استأك الدولة ذا وح الله قط على قلا إن عيدا كا لقولي رجلي
نبضون أسد وما سنتها قريدو ما قل إنسان نبضون كسدو هذا الكود جاي هي جواب تبان كذا
نبضون كان سجارة مسلمة لكن وح سويدين مدن إن والله سكين تركي وحواي نبضون كنوا قاعدة وحواي دجال دي السعودي أرشاب لقط قال تمي شعب كيس أبويلو يو وضع مثل دولة دا وضع هدي دولة دا وضع قبل كهيران واحد قال تمية مركا هوش بلا واحد معوسلي حاجة كده بيسين ولا يقانة هدي يعني معوسلي دبس كشافين بنت الآن وكمية الصومالي دا قال بقصة دا دولة محيك محي تاجر كجيستي هبدل كده دولة ده دو حسر هو جاميو وحيب الوضعين الشعب كي ويررتو وحكا ورقبتا تشب الله نسكا ويررتاي لان يارب هذا ماشي يكو حصوق داي تكالي وحاي سويدين مودن ما انت مقدشو روكي دولة دولة ودي يبي قيمة يربا لغو يبي وال حراش لعكتا لغو يبي حقي لغي كان وحان قبا قان عصتا دا هدي ان وحلو ترينين ما انت وقت عشور لغو كردين لما تشوغو قان عصتا دا مقدشو كلي انا محاكو كوبين يغ عشور لغا قادو عشورت waxaa ficiladeen loo sinaado
ee waa maasanta guuleed doodeena waxay ku saabsan tahay arinta xirnaashaha suuqa ee yaanan dooda laga bixin haye nabadoon asad jawaabta dhankaada
ee xoolaha hadda ama lacag tarto la qaadayo dawladdu wax weyn ku qabtaayo hadda macallimiintu wax barashada wax lagu qabtaa ee xalasiya mushaar joogta oo xilliga loogu talagalay u soo dhacda ciidamada sidoo kale to ayagana mushaarkooda qaataan waxyaalaha dawladda yarta oo ay hesho ama ka hesho beesha caalamka ama ka hesho waxyaalaha yar ee la aruuriyo waxay ku baxaan amaanka macallimiinta mushaarkooda ay qaataan waxay ka dawladda soo galo meel ay ku baxaan waa la og yahay waxaan ilaahay saaxibkay guuleed aduu yahay waaba yahay malayna ganacsata in horta ku ka bilaaw naftiisa inuu ma taqaana haduu shalay uu san bixin cashuurta ama taakurada dawladda inuu maanta qaato inuu ma taqaana naftiisa ka bilaabo oo ka bilaabo ganacsigiisa inuu bixiyo kuwa kale oo haddeertaan bakaara ama meesha uu joogo haddeertaan u dhiga taagayo inay ma taqaana awaamirta dawladda diidan inuu u sheegan shilinka laga qaado inay meesha ku baxayaan ay cadahay inuu ka dhaadhiciyo saaxiibadiis in ay bixiyaan taakulada ay dawladda ay rabto inay mataqaana ay wadanka dib u dhisa ku sameeyso yuusan mataqaana meel aanan hadirtaan doodeeda oolin inuu yuusan keenin waxa taagan garbistaaga dawladda waxa yarka oo qidmad yarta oo ay dawladda rabto in mataqaana ay ganacsada bixiyaan inuu qofka ugu horeeyo oo bixiyo inuu noqdo saaxiibadiis ka dhaadhiciyo la fura bakaaro haduu bakaaro joogo inuu ka dhaadhiciyo in bakaaro la fura dad masaakiina ayaa mataqaana xogsata ka ahay hadii maanta guuleed iyo tiimkiisa ay sii wadaan inay mataqaana ay garab siiyaan ama ay garab istaagaan ama ay dacfurur ku sameeyaan dawladda kulayta dawladda waa u nagayna dheertahay waa u jeedaa guuleed waxaan talahaan kugu siin lahaa adiga saaxiibada ganacsiga hal la furo cashuurta bixiya golo dowlad garab istaaga siyaas ayaan dhila waana mahadsantay
waa mahadsantahay asad iyo guuleed labadiinaba dooda waa soo gabagabeynaynaa guuleed adiga ayaan ku siinayaa maxay tahay xalka sida uu ku jiro oo suuqa in uu dib u furmana lagu heli karo
haddaad ogaan lahayd caqabada ganacsatada soomaalida haysata maada dhihi lahayna khidmad yar waxa laga qaada khidmad yar maaha 10 wasaaradood kala duwan lacag ka qaada askar caadiya timaado hande dowlad ka qaada xaqiiq lagu arkay lacag cash lagu qaadayoon account dowlad lagu shubeyn su'aash waxa way ganacsatada Soomaaliyeed waligeed waxa hortaagnaa dowlad garab istaagay jiray wax walba bixin jiray waxay ahayd ganacsatada Soomaaliyeed baheed walaalkii wuxuu soo qaatay macallimiinta lacag la siiyaa tiri mushaar baa la bixiyaa waxa ka warqabta dawladda budgetkeeda ugu badan 180% waxa waa lacag caalami ah oo lagu maalgeliyo dawladda way marka su'aashan isku haysana waxa way war cashuur xala bixiyay cashuurta la bixinayo qaabka loo bixinayo way tikada muqdisho marka laga soo bilaabo tikada muqdisho kaliya 12 isbaarta la qodoyinkii ba xiran containerka maanta ka soo baxaa tikada muqdisho ma soo gaaray bakaaro ilaa 12 isbaar loo dhigta maahan marka aqabada taala ee haysta ganacsatada Soomaaliyeed way ka weyn tahay arintaas lacag yar way ka weyn tahay hooyooyin ba ku xiriira ilmaha ku xiriira su'aashii isweydiinta madan waxay tahay dadka dawladda ku tiirsan iyo dadka suuqa bakaar ku tiirsan oo lagu qiyaaso dadka ka adeegtay wax u soo doonta 3 milyan iyo barba lagu qiyaasaa maalintii oo yaacni ama iimaada ama alaab loo diray ma dawladda inay yaacni go'aankeeda ka laabato ilaan quraan maaha aayad maahan waxay dawladdu soo dejisay ma inay shacabkeedu u tudhay tiraado war intana ma awoodaan oo hal system oo single treasure account la yiraahdo yaacni dawladda hal account oo cashuur hal haato wala yaqaan wadamada dariskeena hal mar baa cashuura sanadkiiba cashuura bishiiba cashuura laakiin toban wasaaradood oo kala duwan hadda waxa ku beereen inaad ka warqabtaan ma qaan ganacsatada waaweyna wala handadaya haddii furweed wal gudiri haddii furweesana lagu yeeli marka waxaan qaba in ku soo gabgabinaya dawladda Soomaaliyeed shacabkeeda hadhiir geliso
waa maasantahay guleed haye nabadon asad artan
intii arto ho ma taqaana amniga la haysto oo bakaaro dadka lagu shaqeysanayo uu leeyahay meelo badan ama taqaana bakaaro uu sablay gareya ma soconayso ma sii soconayso waxaan ognahay ganacsi qayb kamida in ma taqaana ay dhagooda u furayeen meel kale to waxaan marka guuleed kula talin lahay oo aan talaahan ku siin lahay saaxiibadiis ha ku dhiirigeliyo wax yar ka wala bixiyo khidmadda oo lagu support gareynayo dawladda oo amniga lagu sugayo oo waxbarashada oo caafimaadka hadii maanta aan ognahay hadii la soo waco oo meel kale laga soo waco oo aan wax lambar loo sheegin intaas laga rabo aan dhinno liya lacag laga rabo waxa laga yaabaa 20,000 ugu jirto inuu hal mar iska shubo cabsi uu ka qabo daraadood walaal lacagta yarta bixi markii la yiraahdo ama 10,000 doolar ama 5,000 doolar ama $3,000 oo askariga maanta taagan kuleelkaas iyo ku jiro ma taqaana xaalad sugid amaan ku jiro iyo macallinka maanta intaas oo qowshay sugayaan oo dawladda ka sugayo inuu marka ku dhawaaqo banaanbax iyo hal xira bakaara iyo wax aanay joogin iyo amni iyo dhulal waxyaalaha hadda aan ma taqaana meesha oo leh inuu keeno ma fiicna shalay iyo maanta isku mid maahan shalay wadanka soo hay waa la soconay ayadu canshuur aan la bixinaynin dhibaatada bakaara ka jirta waa loogaay maalinkaasi maalinka uu yaraan ganacsi aan lagu dilo 5-6 qof aa lagu dili jiray maanta waa amni meel walba askari iyo tuutoos ku qalalaa taagan wax yarka uu la siinayo guuleed iyo tiimkiisa ha ogolaadaan ha bixiyaan waxaan ugu soo foolo bisha barakeysnayna ramadaan in marka dadka masaakiinta ay ganacsada inay dhibaateyso oo la dhibaateeyo aan suuqa lama fura la yiraa xoogsatadii oo maalinka $2 halka dollar heli jiray la yiraahdo maanta ma jiro wax la yiraa suuq lama furaayo oo ay waxaa hadda leeyahay dowladdaada ka dhibaateyso asaga hadda yuusa dadka dhibaateen masaakiinta oo xoogsatada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay ganacsada guuleed cabdimaalik iyo nabadoon asad cartan sheekh doon inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Kaga olus qalbiga buure iltaqto.